kirjailijat Teseuksen hengessä.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelman tämänkertaisessa jaksossa pureudutaan Niccolò Machiavellin teoksiin. Mun nimeni on Jari Hilton, olen ulvilainen opettaja, kirjalliskriitikko, kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija. Niccolò Machiavellihan oli renessanssihumanisti, joka eli vuosina 1469-1527 ja eli varsin värikkään elämän. Ja tähän värikkääseen elämään mä oon puuttunut edellisessä Teseus-ohjelman jaksossa. Machiavellinkin teokset oikeastaan olivat valtio-opin luonnoksia. Hän kirjoitti aika paljon ruhtinas valtion hallitsemisesta ja myös tasavallan käytännöistä. Ja hänen valtio-oppinsa oikeastaan keskittyi kaikkein kuuluisimpaan teokseen, minkä hän kirjoitti nimellä Il Principe, eli ruhtinas. Ja tämä kirja hän kirjoitti sen vuonna 1513. Sitten hän teki toisen teoksen, jonka nimeksi tuli Valtiollisia mietelmiä. Italiankielinen nimi on Diskursi. Ja tämä ilmestyi sitten hänen kuolemansa jälkeen. Ja näiden kahden teoksen lisäksi niin Machiavelli kirjoitti komedioita, karnevaalilauluja ja myös runoutta. Ja myöhemmille Italian historiaa tutkineille historioitsijoille ja tutkijoille on ollut myös aika iso merkitys Machiavellin henkilökohtaisella kirjeenvaihdolla. Hänen mukaansa on nimetty poliittinen termi machiavellismi, joka jo syntyessään 1500-luvulla sai varsin kielteisen sävyn. Ennen kuin mennään tarkemmin Machiavellin teoksiin, niin luodaan semmoinen pieni katsaus niin myöhäis keskiajan poliittiseen historiaan siellä Italian suunnalla. 1400-luvun lopulla ja 1500-luvun alussa niin Italian tämä Apenniinien niemimaan vanhat kaupunkivaltiot Firenze, Milano, Rooma, Genova, Siena, Napoli ja Venetsia olivat keskenään hyvin vihamielisiä. No, tämä oli paaville edunmukaista, koska paavi sai sitä enemmän valtaa, mitä riitaisempia nämä oli nämä kaupunkivaltioiden rikkaat ja hallitsevat suvut. Ja monet paavit ruokkivatkin viekkailla toimilla vihamielisyyksiä sen verran kuin ehtivät. Firenze oli 1400-luvulla ollut muiden kaupunkivaltioiden yläpuolella, mutta tämä valtaisa asema oli nopeasti murentumassa sen takia, että kaupungissa oli paljon sisäisiä ongelmia, joita ei kukaan osannut ratkaista. Firenzellä ei ollut oikeastaan vuosikymmenin sellaista hallitsijaa, joka olisi persoonallaan ja toiminnallaan muutenkin voinut yhdistää Firenzen tärkeimmät suvun yhteisen asian taakse. Ja niin tämä keskinäinen riitely sitten johti siihen, että kaupunkivaltion hallinto oli sekaisin ja sitten ympäröivät viholliset saattoivat sitten käyttää tätä hyväksensä. Italialla oli sitten kokonaisuudessa muitakin yhteisiä vihollisia, muun muassa Ranska, Espanja ja pyhä saksalais-ruomalainen keisarikunta. Ja nyt kun ajatellaan tätä poliittista ilmastoa yhteensä, niin nämä seikat kyllä vaikutti varsin paljon Machiavellin elämään ja teoksiinkin. Ja varsinkin hänen pääteoksensa Ruhtinas osoitti havainnollisesti, kuinka italialaisten ruhtinaiden politiikka 1500-luvulla typistyi pelkäksi valtataisteluksi. Ruhtinaissa Machiavelli antoikin nokkelia neuvoja, miten tällaisessa valtaissuin pelissä voisi pärjätä menestyksellisesti. Vuonna 1494 Firenze muuttui yhtäkkiä tasavallaksi. Medisin perhe, joka oli hallinnut Firenzeä noin 60 vuotta, niin karkotettiin maanpakoon. Machiavelli, joka oli nuori kaveri siihen aikaan, niin häntä ei kuitenkaan sitten karkotettu, ja niin hän sitten jäi Firenzen hallintoon töihin, ja hänen vastuunsa kasvoivat sitten koko ajan, ja hän toimi 9-jäsenisen hallituskomitean sihteerinä ja sitten kansalaisarmeijan diplomaattina noin 5 vuotta. Sitten valta vaihtui Firenzessä uudelleen vuonna 1512, kun medisit hyökkäsivät Espanjasta palkattujen joukkojen etunenässä kaupunkiin ja syöksivät istuvan tasavaltahallituksen vallasta. Ja niin kuin tietänet ja muistat, niin Machiavellihän kidutettiin tuossa vaiheessa aika raasti ja hänet sitten kun todettiin armahtamisen arvoiseksi, niin hänet sen jälkeen sitten karkotettiin kaupungista ja hän asettui sitten asumaan maatilalle Firenzen ulkopuolelle. Siellä hänellä oli sitten kosolti aikaa keskittyä kirjoituspuuhin ja hän rupesi luonnostelemaan oikeastaan Lorenzo Medicille tällaista opaskirjaa, joka auttaisi häntä hallitsemaan Firenzeä paremmin kuin monet muut olivat hallinneet. Tämä ruhtinaskirjana myöhemmin tunnittu teos niin on oikeastaan peilikirjallisuuden sellainen hyvä esimerkki. Peilikirjallisuudeksi kutsutaan sellaisia varsinkin keskiaikana ja renessanssiaikana käytettyjä teoksia, joita hallitussuvut eri maissa Euroopassa lähinnä luetuttivat jälkikasvullaan ja niitä käytettiin ihan oppikirjoina ja Machiavellin ruhtinaasta tuli peilikirjallisuuden klassikko, jota luettiin kyllä sitten monessa muussakin maassa kuin Italiassa. Tämä Machiavelli oli oikeastaan aikamoinen yökyöpeli, eli hän kirjoitteli oikeastaan vain öisin. Päivät meni muissa hommissa perheen kanssa ja maatöissä ja sitten hän tykkäsi istuskella naapureiden ja kyläläisten kanssa niin sitten paikallisessa pubissa ja siellä pelailla sitten seurapelejä. Mutta sitten kun ilta tuli ja hän oli syönyt aterian, niin sitten hän vetäytyy omaan maailmaansa, käytännössä vähän niin kuin fantasiamaailmaa, jossa sitten muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset suuruutet tulivat hänen luokseen ja keskustelivat hänen kanssaan niin kuin vertaisen kanssa. Ja näiden tavallaan kuvitteellisten keskustelujen aikana niin Machiavelli sai ajatuksen esimerkiksi ruhtinaskirjasta, joka esitteli ihannemalli hallitsijasta, jonka ainoa moraalinen ohje oli pyrkiä poliittiseen päämäärään suosiosta välittämättä ja keinoista piittaamatta. No, tämä on tietysti ruhtinaisteoksen sisältöön nähden niin liian yksipuolinen ajatus. Kyllä Machiavellille oli poliittisena kirjailijana aika tärkeää se, että millaisia keinoja käytettiin, mutta hän korosti sitä, ettei hallitsija, jos ruhtinas halusi menestyä ja pysyä vallassa pitkään, niin hän ei saanut sitten kuitenkaan sortua inhimillisiin heikkouksiin, kuten säälintunteeseen tai sitten sanansa pitämiseen. Eli täytyy olla mahdollisuus sitten myös sanansa syödä, jos poliittinen peli sitä vaati. Ja ruhtinas oli oikeastaan pitkälti kirjoitettukin Medicien uuden valtaannousun innoittamana. Ja tämän teoksen reaalipoliittinen katsantokanta osoittautui myöhemmin hyvinkin aikaa kestäväksi. Medicien ja mielettäkseen Machiavelli loi teokseen ruhtinaan ihannehahmonia, joka olisi johtajana vahva ja julma ja moraalin yläpuolella. Ja tämän ruhtinaan oikeastaan henkilöitymänä oli sitten Cesare Borgia, niminen sotapäällikkö, ammattisotilas ja istuvan paavin poika. Jos olet joskus pysähtynyt katsomaan Jeesuksen kuvia, eli Kristuksesta tehtyjä vanhoja maalauksia, jotka on käytännössä niin ikonisia, että nykyinenkin käsityksemme Jeesuksen ulkomuodosta perustuu näihin vanhoihin maalauksiin, niin näiden maalausten kasvot ovat Cesare Borgian kasvot. Eli hän oli aikoinaan niin kaunis mies, että, että hänestä ajateltiin sitten yleisesti Italiassa, että jos Kristus oikeasti on elänyt maan päällä, niin hän on juuri ton Sesaren näköinen, ja niin häntä sitten, niin kauan kuin hän vielä elossa oli, hän kuoli verraten nuorena, niin sitten ihan väkivaltaisen kuoleman, niin hän välillä sitten niin sotaretkiensä ohella niin asettui taidemaalarien näytille, ja sitten hänestä tehtiin muotokuvia, jotka olivat ihan kristuskuvia. No, tämä Cesare oli kuitenkin henkilönä ja poliitikkona äärimmäisen häikäilemätön henkilö, ja Machiavellin tietynlainen inhokki kautta suosikki, eli hän inhosi tavattomasti Cesaren tätä luonnetta, ja ei ollut kyllä ruhtinaan ystävien joukossa varsinaisesti, otti etäisyyttä aina tilaisuuden tullen, mutta Machiavelli ei voinut olla ihailematta sitä niin kuin tapaa, millä Cesare kuitenkin sitten suhtautui omaan työhönsä ja siihen hallintoon, koska se oli hänelle kuitenkin kaikkein tärkein asia, ja Machiavelli oppi jo nuorena, että jos ihminen haluaa toisia hallita, niin hänen täytyy asettaa tälle alttarille sitten niin kaikki, mitä omistaa, perhe-elämänsäkin, ja sitä kautta niin löytyy sitten tie sellaiseen asenteeseen, joka kantaa kestävään hallintoon saakka. Eli Machiavellin reaalipolitiikka oli se, että ihminen ei voi saavuttaa ihan kaikkea, mitä haluaisi. Että jos päättää sitten, niin lähtee hallitsijaksi, niin sitten täytyy olla valmis luopumaan monesta semmoisesta asiasta, jotka olisi muuten tarjolla ollut, mutta ei sitten pysty niitä sitten saavuttamaan. Ja ruhtinaassa Machiavelli kirjoittaa tällä lailla: ruhtinaalle on kunniaksi myös se, että hän on todellinen ystävä ja todellinen vihollinen. Mies, joka asettuu päättävästi jonkun puolelle ja jotakuta vastaan. Tällaisesta menettelystä on aina enemmän hyötyä kuin puolueettomana pysyttelemisestä. Jos näet kaksi mahtavaa naapureesi alkaa sotia keskenään, ne joko ovat tai eivät ole sellaisia, että sinun on toisen voittaessa pelättävä tätä voittanutta osapuolta. Kummassakin tapauksessa sinun on kuitenkin aina edullisempaa paljastaa kantasi ja ryhtyä avoimesti sotaan. Jos näet, et esiinny avoimesti, joudut edellisessä tapauksessa aina voittajan armoille, mistä voitettukin on hyvillä mielin ja tyytyväinen. Mitään pelastuskeinoa ei ole, eikä kukaan ota sinua suojinsa ja puolusta sinua. Voittaja ei näet kaipaa epäilyttäviä ystäviä, ja tappion kärsinyt taas kieltäytyy auttamasta sinua, koska et tahtonut tarttua aseisiin ja asettua samoille vaaroille alttiiksi.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Machiavellillä oli yksi ihanne tai tällainen idoli yli muiden, ja hän oli Dante. Dante Alighieri oli noin toista sata vuotta aikaisemmin kirjoittanut, että hänellä oli omia tutkielmiaan tehdessään mielessä kaikki se, mihin ymmärrys oli ulottunut. Eli hänen muistinsa oli tavallaan vähän niin kuin labyrintti, josta saattoi etsiä asiaa sitten. Tämmöistä samantyyppistä muistivarastoa, eli oman mielensä loputtomia sopukoita, Machiavelli alkoi tyhjentää kirjoittamalla, kun teki ruhtinaskirjaa. Hän oli iltasi opiskellut entisten mestareiden kanssa, ja sitten nämä vahvisti niitä muistikuvia tärkeistä havainnoista ja oppimiskokemuksista, joita hänellä oli vuosien diplomaattiuran aikana syntynyt, ja lukuisten matkojen erilaiset seikkailut niin putosivat hänen eteensä kuin kaupan hyllyltä, ja näiden pohjalta Machiavelli sitten tajusi tietävänsä politiikasta ihan riittävästi, jotta voisi sitten kirjoittaa painavaa tekstiä. Ja Ja niin Machiavelli alkoi sitten kirjoittaa kynttilä valossa paperille niitä kokemuksia, joita oli diplomaattina jopa vakoojana saanut, ja keskittyi tosiaan tähän Cesare Borgian persoonaan, ja tästä tuli tavallaan kirjan sielu, jonka kautta kirjailija puhalsi sitten tämän teoreettisen ruhtinaansa henkiin. Ja ruhtinas paisui noin 100-sivuiseksi teokseksi. Ehkä kirjailija ajatteli kirjoittavansa vähän lyhyemmästi, mutta näin pitkä siitä sitten kuitenkin tuli. Se paisui kuin pullataikuna. Kirjoittajan mielestä hallitsijan oli todella kyettävä petoksiin ja julmuksiin tarpeen tullen. Vasta tämä taito teki hänestä todellisen valtiomiehen. Valehtelu ja petos olivat älykkyyden tällainen mittari. Ja kunnon ruhtinaan tuli olla älykkäämpi muita. Hänen tuli kyetä vetämään natto vaikka koko hovinsa tai vastustajiensa jalkojen alta. Petokset ja julmuudet saattoivat olla hallitsijalle moitteeksi ainoastaan silloin, kun hän hävisi valtaistuinpelin. Jos ruhtinas lupasi jollekin jotakin kunniasanalla, se tarkoitti ainoastaan määräaikaista lupausta, jonka saattoi heti unohtaa, jos olosuhteet muuttuivat. Tämän piti kyllä vastapuolenkin tietää jo nuorena ja ennakoidakin sitä, jos ei lupausta sitten pidetty. Machiavelli valtio-oppi lähti ajatuksesta, että valtio ei tarvinnut sinänsä mitään hyvää hallitsijaa, vaan sellaisen hallitsijan, joka osasi pitää kiinni vallasta. Valta täytyy ensin saavuttaa ja sitten sen jälkeen tehdä tarvittavat toimet, jotta valta myös pysyisi omissa käsissä. Todellisella hallitsijalla ei ollut ystäviä, vaan ainoastaan alamaisia ja vihollisia. Hän ei monistikaan voinut luottaa kehenkään muuhun kuin itseensä. Machiavelli kirjoitti ruhtinaan loppuun vuonna 1513, mutta teos julkaistiin oikeastaan vasta kirjailijan kuoleman jälkeen vuonna 1532. Hänen omistettuaan kirjan Lorenzo de Medicille, eli tälle nuoremmalle Lorenzolle, joka oli paavi Leo X:n veljenpoika, niin Machiavelli toivoi, että tämä nuori ruhtinas sitten saisi oikeasti hyötyä tästä, mutta Italian poliittinen historia sitten kuitenkin osoitti, että tämä Lorenzo II ei pärjännyt Firenzen hallitsijana kovin hyvin. Giuliano Setä luovutti hänelle kaupunginvaltion Valtikan vuonna 1513, ja kuuden hallitusvuoden jälkeen mies oli niin väsähtänyt, että menehtyi yliupimuksen aiheuttamaan sairauteen 1519. Vaikka Machiavelli oli saanut humanistisen koulutuksen, ruhtinas havainnollisti hänen kasvaneen kyllä varsin kauas perinteisestä humanismista. Näin hän ei arkailu esittää politiikasta käytännöllisiä ohjeita, jotka kyllä kauhistuttivat aikalaisia. Vaikka Machiavellille väkivalta ja jyrkkä vallankäyttö eivät olleet päämääriä itsessään, hän ei nähnyt niille vaihtoehtoa, jos haluttiin luoda vahva ja itsenäinen valtio kansalaisten vapauden ja turvallisuuden takeeksi. Ja tässä asiassa hän seurasi kyllä tietyllä lailla jopa muinaisia kreikkalaisia ajattelijoita, varsinkin Platonia, joka myös omassa valtio-opissaan niin rakensi ideaalia valtiosta, jota hallittiin aika rautaisella kädellä. Machiavellin mukaan julmuutta oli kahdenlaista. Oli välttämätöntä ja mielivaltaista. No, hallitsijan ei pitänyt olla julma mielivaltaisella tavalla. Hän ei saanut sortua julmuuteen useasti. Jos kansa piti hallitsijansa julmana yhden tai kahden julmuuden takia, se ei ollut oikeastaan ymmärtänyt vielä valtiomiestaitoa loppuun asti. Ruhtinalle kuitenkin riitti se, että kansalaiset pysyivät uskollisina ja kunnioittavina hallitsijansa kohtaan, ajattelivat he hänen julmuudestaan sitten mitä tahansa. Kun hallitsija käytti väkivaltaa kansalaisiinsa, sen tuli olla aina kertaluonteista, ei missään nimessä sellaista, että kansalaiset saattoivat ajatella pysyvän väkivallan olevan heitä vastaan. Ruhtinas ei saanut koskaan sortua mielivaltaiselta näyttävään julmuuteen tai varsinkaan mielipuoliselta näyttävään, koska silloin hän sai väistämättä kansan vihan päälleen ja sen jälkeen hän sai oikeasti ruveta varomaan tai miettimään, milloin hänen valtaansa päättyy. Viimeksi mainitusta eli mielipuolisesta julmuudesta tarjosi hyvän esimerkin kuuluisa 30 tyrannin hirmuvalta Spartan hallitsemassa Ateenassa Peloponnesolaissodan päättymisen jälkeen 400-luvulla ennen Kristusta. Kansansuosio oli ruhtinaalle myös paras suoja salaliittoja vastaan. Machiavelli osoitti ruhtinaassa lukuisilla esimerkillä, ettei ruhtina, joka nautti todellisesta kansansuosiosta, tarvinnut välittää salaliitoista tuon taivaallista. Jos kansa sitä vastoin suhtautui häneen vihamielisesti, ruhtinaan oli syytä pelätä kaikkia ja kaikkia. Niin, eli summa summarum. Jos kansa oli tyytyväinen ruhtinaaseensa, ylimysten ei tarvinnut sitä olla. Heitä sai silloin katkeroittaa mielin määlin ruhtinaan mukaan. Ja kun Italiassa oltiin, Machiavelli teki havainnollistuksen vuoksi laajasti selkoa Rooman keisareista, näiden hallintotavoista, luonteenpiirteistä, saavutuksista ja ennen muuta heikkouksista. Hänen kirjoitusotteensa oli hyvin näyttävän tarkoitushakuinen ja sen tendenssi eli tarkoitus pisti silmään kyllä joka kappaleessa. Silti Machiavellin huomiot olivat oivaltavia ja huomioarvoisiakin. Hän vertasi kiintoisasti toisiinsa oman aikansa Turkkia ja Ranskaa näiden tyystin erilaisten yhteiskuntajärjestysten takia. Ulkopuolinen vallottaja, jos halusi vaikka Turkin saada alamaisekseen, niin oli erittäin vaikea vallottaa Turkkia sen kansan vuoksi, joka oli hallitsijansa takana henkeä ja vereen. Koska kaikki suurvisiiriä myöten olivat hallitsijan suorassa alaisuudessa, turkkilaiset nousivat kun yhtenä miehenä vastustamaan maahan tunkeutuvia armeijoita ja taistelivat urheudella, joka veti vertoja jopa muinaisten kreikkalaisten joukkohengelle Kaironeian kentällä vuonna 338 ennen Kristusta, jolloin Makedonian armeija kukisti vapaan Ateenan joukot ja silloin varsinainen vapaa Kreikka päättyi ja alkoi sitten Filippos II ja Aleksanteri Suuren hallitsema aika. Mutta jos Turkki olisi kuitenkin vallotettu asevoimin ja sen hallitsijasuku tuhottu, maata olisi vallottaja ruhtinaan kohtuullisen helppo hallita, koska turkkilaiset ylimykset eivät haaveilleet kuninkaan viitasta samalla tavalla kuin eurooppalaiset vastineensa. Mutta sitten Machiavelli nosti mielenkiintoisesti Ranskan Turkin rinnalle. Ranska oli aivan erilainen haaste ulkopuoliselle vallottajalle. Sen vallottamiseen ei itse asiassa tarvittu välttämättä edes hirmu isoja sotia, vaan onnistuneet neuvottelut tiettyjen mahtiylimysten kanssa, säkkikaupalla rahaa, neuvottelujen kyytipojaksi. Ja sitten kun valta oli saatu vaihdettua varsin vähin tappion, niin sitten alkoi se varsinainen haaste, eli valta-asema ylläpito, joka vallottajalle osoittautui usein hyvinkin tuskaisaksi projektiksi. Hänen oli nimittäin nyt sitten miellytettävä kaikkia, ja hetken päästä vallottaja ruhtinasta vastustaisivat kaikki Ranskan ylimykset jostakin syystä. Ne, jotka tukivat vallankaappausta, niin vastustivat sen takia, etteivät enää ole tyytyväisiä vallottajan hallintoon. Ja sitten vallankaappausta vastustaneet, koska eivät olisi muutenkaan alistuneet vieraan komentoon. No mikä olisi oleellista, että Ruhtinas pysyisi vallassa mahdollisimman pitkään? Machiavellin mielestä se, että onnistui tasapainottelemaan sotilaiden mylimystä ja kansan ajatusten välillä onnistuneesti. Jos sotilaat pitivät Ruhtinasta heikkona, he saattoivat helposti kaapata vallan itselleen ja antaa sen sitten jollekin toiselle hallitsijalle. Kansaakin piti miellyttää tiettyyn rajaan saakka, ettei herättänyt liikaa antipatiaa, eli tällaista negatiivista tunnetta ylimystössä. Sama oli tietysti myös toisinpäin. Ruhtinas saattoi kyllä vaihtaa ylimyksiä, mutta kansaa oli paljon vaikeampi vaihtaa. Aateliset, jotka perivät asemansa sukulaisiltaan, olivat yleensä huonompia hallitsemaan rahvasta kuin hallitsijan siihen asemaan asettamat virkamiehet ja ministerit. Kansan hajanaisuus oli Machiavellin mukaan suuri etu muun muassa Teseukselle, joka oli Ateenan perustaja. Toisin kuin muut aikansa vallantavoittelijat, Teseus oli nähnyt mahdollisuuden siitä, että tulevan Ateenan alueella asuvat ihmiset kiistelivät jatkuvasti kaikenlaisista asioista. Hänpä oli kääntänyt tämän sitten omaksi hyödykseen ja onnistunut yhdistämään keskenään ristiriitaiset Kreikkalle saman lipun alle ja vieläpä pysyvästi. Ulkopolitiikassa oli tärkeää, ettei Ruhtinas liittoutunut itseään voimakkaampien valtioiden kanssa. Siitä seurasi vääjäämättä vasallivaltion asema suuremman varjossa. Machiavelli käsitteli Ruhtinassa hyvin laajasti sotataitoa osana hallitsijan ammattitaitoa. Kaikkihan vannoivat uskollisuutta helposti rauhan aikana, mutta sitten kun tuli sota, niin se mittasi kyllä tehokkaasti, kuinka uskollisia ihmiset sitten olivat. Ja niin Machiavelli arvosteli kiivain sanoin palkka-armeija käytäntöä, joka oli siihen asti hyvinkin tavallinen Italiassa, ja nosti sen rinnalle sitten kansallisen armeijan, joka usein taisteli sitten paljon urheammin. Reaalipoliittisia lähtökohtia muotoillessa Machiavelli teki lukuisia kestäviä avauksia, jotka ovat tänäkin päivänä vielä ihan kestäviä. Yksi hänen kestävimmistä määritteistään oli fortuna, jonka Machiavelli näki mitä merkittävimpänä poliittisen pelin käyttövoimana. Fortuna oli onnen kaltainen kohtalovoima, joka puuttui tapahtumiin yllättävästi ilman, että kukaan pystyi siihen vaikuttamaan. Tämä Machiavellin fortuna muistutti tavattomasti homerulaista kohtaloa, jonka suvereeni voima päihitti koko olympioksen ihmisen kaltaisen jumalakaartin ja sai jopa ylijumalat Zeuksenkin polvillensa. Machiavelli arvioi, että jo noin puolet ihmisten onnistumisista ja epäonnistumisista johtui fortunan suunnasta tai vaikutuksesta. Toinen puolikas riippui avainhenkilön päätöksistä, tarmokkuudesta, työskentelystä, viisaudesta ja muista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Machiavelli jäi tämän fortunan määritelmänsä kanssa yksinäiseksi. Kristinopissa on nimittäin ollut vuosisatoja vallalla käsitys, että fortuna oli joko sokea sattuma tai jumalallinen sallimus. Se, että Machiavelli puhui fortunasta, joka pystyy jopa vaikuttamaan hallinnasta puhumattakaan, viittasi klassiseen eli pakanalliseen lähtökohtaan. Se, että kirjailija viljeli Ruhtinassa liikaa kreikkalaista henkeä kristillisen sijasta, herätti kyllä raivokasta vastustusta Italian oppineissa.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Luen seuraavaksi pätkän Machiavellin Ruhtinaasta. On syytä pitää mielessä, että maailmassa taistellaan kahdella tapaa, lakeihin tai raakaan voimaan turvautuen. Edellinen taistelutapa on ominainen ihmisille, jälkimmäinen eläimille. Koska edellisestä tavasta kuitenkaan ei usein ole riittävästi apua, ihmisen täytyy turvautua myös jälkimmäiseen. Ruhtinaan täytyy siis osata käyttää sekä eläinten että ihmisten keinoja. Jo muinaisina aikoina kirjailijat opettivat tätä vertauskuvien avulla ruhtinaille. Hehän kertoivat, kuinka Akilleus ja monet muut entisaikojen ruhtinaat uskottiin kentauri Heironin ruokittaviksi ja kasvatettaviksi. Se, että oppimestari oli puoliksi eläin ja puoliksi ihminen, merkitsee tietysti sitä, että ruhtinaan on osattava käyttäytyä sekä eläimen että ihmisen tavoin, ja että toinen näistä tavoista ei yksistään riitä. Ruhtinaan on siis tarpeen osata käyttäytyä eläinten tavoin, ja eläimissä tulee hänen valita esikuvakseen sekä kettu että leijona, sillä leijona ei yksin osaa välttää ansoja, eikä kettu ole yksin turvassa susilta. Ruhtinaan täytyy siis jäljitellä ansojen välttämiseksi kettua ja susien pelottamiseksi leijonaa. Ne, jotka esiintyvät yksinomaan leijonan tavoin, eivät ymmärrä asemansa vaatimuksia. Toisin kuin Kikero aikaisemmin sanoi, Vahjaveli väitti, että laki oli riittämätön ihmisen ja yhteiskunnan kannalta. Ruhtinaan täytyy osata ottaa sekä pedon että ihmisen parhaat puolet käyttöönsä. Sama hänen oli hyvä tiedostaa myös alaisissaan, jotka olivat pohjimmiltaan raadollisia, kateuteen taipuvaisia ja petollisia. Toisin kuin Kristus ja Paavali opettivat, pahaa ei hyvällä voitettu. Ja näiden sijasta Mooses oli Raamatun henkilöistä Machiavellin mielestä parempi valtiopillinen esikuva, koska hän sentään johti oikeasti kokonaista kansaa, eikä pelkästään opetuslasten joukkoa. Mooseksella ei Machiavellin mukaan ollut samanlaisia kristillisiä painolasteja kannettavana kuin 1500-luvun italialaisilla ruhtinailla. Machiavelli sanoi painokkaasti, että oli mahdotonta olla sekä menestyvä hallitsija että kunnon kristitty, koska menestyäkseen politiikassa ihmisen oli pakko tehdä asioita, jotka kunnollinen kristitty tuomitsisi. Kuten sanottua, Machiavelli oli renessanssipolitiikan asiantuntija. Hänellä oli toistakymmentä vuotta kokemusta diplomatiasta ja tasavallan hallinnosta aikana, jolloin sota kolkutti pienen maan muurien takana lähes viikoittain. Tähän tosiasiaan Machiavelli perusti poliittisen filosofiansa ja valtio-oppinsa. Jos lukija vaikka 2020-luvulla lukisi pelkästään ruhtinaan, joka tarjosi kylmäverisiä neuvoja kaupungin ja maan hallitsemiseksi, siitä saisi vääristyneen kuvan Machiavellista poliittisena kirjailijana. Hänen ajattelunsa oli nimittäin paljon laajempi kuin ruhtinaan maailma, ja oli hänessä se vahva idealistinenkin puoli. Mutta ennen kuin mennään siihen pitemmälle, niin katsotaanpa hiukan Machiavelli-idealismin taustoja. Jo Aristoteles opetti aikanaan ihmisen olevan sosiaalinen olento, jolle poliittinen toiminta oli ominaista. Machiavelli tulkitsi tämän siten, että ihminen voisi olla vapaa haluamallaan tavalla ainoastaan yhteisössä, eli sosiaalisessa ympäristössä. Aito yksilönvapaus ja itsenäisyys toteutui ainoastaan yhteiskunnassa, joka sekin oli vapaa ja itsenäinen. No sitten hän lähti maanpaossa ollessaan kehittelemään tätä ajatusta, millainen on vapaa ja itsenäinen yhteiskunta. Ja niin hän päätyi lopputulemaan, että koko tunnetun historian aikana tasavalta on ollut ihmishistorian paras hallintomuoto. No mikä tasavalta sitten oli parhaiten onnistunut, ja tähän Machiavelli keksi vastaukseksi Rooman tasavallan, joka alkoi toimia 509 ennen Kristusta ja päättyi Augustuksen voittamaan sisällissotaan noin 27 ennen Kristusta. Ja niinpä Machiavelli päätti ryhtyä kirjoittamaan uutta teosta, jossa hän eritteli Rooman tasavallan syntyä ja sen 400-vuotista historiaa ja luonnosteli samalla siitä löytyviä käytännöllisiä opetuksia. Ja tämä kirja sai työnimekseen Diskurssi, joka on suomennettu nimellä Valtiollisia mietelmiä. Kirja valmistui vuonna 1516. Se oli ruhtinaaseen nähden huomattavasti laveampi, pitempi, runsaampi ja muutenkin isompi. Valtiollisia mietelmiä oli erittäin kriittinen tutkielma italialaista hallinnosta, politiikasta ja sotataidosta. Nyt Machiavelli ei säästellyt sanoja arvostellessaan monia Italian ruhtinaita ja monia ja jopa Medicejä hän saattoi osoittaa syyttävällä sormella. Hän syytti Italian ruhtinaita laiskuudesta, ahneudesta, tyhmyydestä, luonteen heikkouksista ja kehnoista päätöksistä, joista kansa joutui kärsimään tavattomasti. No, tämän tummuuden havainnollistukseksi niin hän tarvitsi vaalean pohjan. Ja se löytyi Titus Liviuksen mammuttimaisesta Rooman historiasta. Titus Livius oli Augustuksen aikana elänyt poliittinen historioitsija, joka tuli historian kirjoituksen klassikoksi julkaistuaan teoksen nimeltä Ab Urbe Condita, eli suomeksi kaupungin perustamisesta. Ja sitten siitä on käytetty myös tämmöistä nimitystä kuin Rooman historia. Kun Machiavelli käytti tätä Titus Liviuksen teosta oman teoksensa lähtökohtana, niin siitä seurasi se, että Valtiolliset mietelmät oli täynnä roomalaisia henkilönimiä ja Rooman historian tapahtumia, joiden seuraaminen saattoi jo 1500-luvun italialaislukijoilla käydä työstä, saati sitten nykylukijalla Suomessa. Maaseudun rauhassa Machiavelli tutki pitkään Titus Liviuksesta löytyneitä osia ja kirjoitti Titus Liviuksen teoksen kymmenestä ensimmäisestä osasta Valtiollisten mietelmien 3 kirjan kommentit. Hän järjesti omat kommenttinsa 142 lukuun. Ja tämä lukumäärä oli sama kuin Titus Liviuksen kadonneen alkuperäisteoksen kirjojen määrä. Kun ruhtinas antoi yksivaltialle ohjeita turvallisen maan valtion toteuttamiseksi, Valtiollisia mietelmiä antoi hyvinkin mietittyjä ohjeita kansalaisille siitä, miten voitiin toteuttaa vapaa valtio. Teoksen ensimmäinen kirja koostui 60 lyhyestä luvusta, jotka käsittelivät Rooman tasavallan perustamista ja sitä, miten Roomaa tai mitä tahansa muuta tasavaltaa tulisi vaalia, hallita ja suojata. Machiavelli uskoi, että ihmiset olivat alttiita itsekkyydelle ja etsivät omaa hyötyään usein muiden kustannuksella. Tämä pyrkimys johti siihen, että syntyi sosiaalinen tilaus suurelle johtajalle, joka ohittaisi vastalauseet ja perustaisi hallituksen palvelemaan koko kansaa muutaman voimakkaan miehen sijasta. Machiavelli uskoi myös, että juuri tarkoituksenmukaisten hallintomenetelmien kunnioittaminen johti roomalaiset kuuluisaan menestykseensä alueensa hallitsevana voimana, ja myös tasavallan pitkää historiaa. Tässä Valtiollisten mietelmien toisessa kirjassa Machiavelli keskittyi ulkosuhteiden tekniikoihin, ja tässä hän puhui diplomatiasta ja kaupankäynnistä ja sodankäynnistäkin. Vaikka Rooma kehitti nämä tekniikat ihan omiin tarkoituksiinsa, ne saattoivat Machiavellin mielestä hyvin palvella muitakin tasavaltoja. Roomalaisilla oli neuvottelupöydässä ulkomaalaisten kanssa ässä hihassaan, jonka olemassaolo vastapuoli ymmärsi jo heti ensimmäisestä lauseesta, jonka diplomaatti sanoi. Sen lauseen sävy kertoi korutonta kieltä, vaikkei korttia välttämättä edes vilautettu. Vaikka roomalaiset solmivat mielellään liittoja ja muita sopimuksia naapureittensa kanssa, heillä oli aina erityinen kyky sotilaalliseen taisteluun ja he yleensä voittivatkin kaikki käymänsä sodat. Tämä tehokas ja päättäväinen sotakone, jota johtivat poikkeuksellisen taitavat miehet, toi monia voittoja ja loi lopulta imperiumi, joka oli Euroopan historiassa vertaansa vailla. Machiavelli kiinnitti sen vuoksi laajalti huomiota roomalaisten poliitikkojen ja sotilasjohtajien käyttämiin strategioihin ja niihin taktiikoihin, jotka auttoivat heitä menestymään myös taistelukentällä. Machiavellin valtiollisten mietelmien kolmannessa kirjassa niin tulee esiin suuri määrä Rooman suuria johtajia ja heidän tapojaan johtaa valtion asioita. Ja näiden esimerkillisten henkilöiden kautta niin Machiavelli, vähän niin kuin Plutarkkos aikoinaan käsitteli, niin näiden johtajien niin kuin luonteenpiirteiden kautta niin heidän menestyksensä salaisuuksia. Jos ruhtinaan avainkäsite oli fortuna, valtiollisissa mietelmissä se oli virtu, eli kyky tai hyve. Virtu ei ollut mikään siveysopillinen hyve, vaan enemmän oli kyse urhollisuudesta, kunnosta, tarmokkuudesta ja elinvoimasta. Yksityisestä kansalaisesta, jos puhutaan, niin virtu viittasi yleensä yleiseen kansalais- ja sotilaskuntoon. Mutta Machiavelli käytti tätä termiä myös puhuessaan koko yhteiskunnasta tai kansasta. Ja silloin virtu tarkoitti sitä salaperäistä elinvoimaa, joka viime kädessä sai valtakunnan kukoistamaan ja jonka puute oli sille tuhoisaa, oli fortuna sitten kansan puolella tai ei. Machiavellin mukaan nimittäin niin virtu kykeni useimmiten voittamaan fortunan oikut. Machiavelli nosti valtiollisissa mietelmissä niin varsin kiintoisella tavalla esille Julius Caesarin salamurhan. Hän inhosi Julius Caesarin hahmoa, koska tämä tuhosi tasavallan, ja puhui virtun käsitteestä yhteishengen yhteydessä, jolla Brutus ja kumppanit lähtivät sitten murhaamaan Caesarin eli diktaattorin tikareilla. Machiavelli nosti Brutuksen suurmieheksi siksi, koska tämä tavoitteli kaikkien etua, ei omaansa niin kuin istuva diktaattori. Tästä Machiavelli sovelsi, että valtion turvallisuutta mietittäessä oli toisinaan unohdettava, mikä oli moraalisesti oikein tai väärin. Kunnon kansalaisen oli siis oltava valmis häikäilemättömiinkin tekoihin oman asiansa puolesta, aivan samoin kuin kunnon ruhtinaankin. Machiavellia kuitenkin lohdutti tavattomasti ajatella, että kansa kaikista puutteista huolimatta oli enemmän kuin joukko vajavaisia ihmisiä. Kansalla oli yhtä ihmistä parempi mahdollisuus olla arvostelukykyinen, vakaa ja harkitseva, ja siksi hän ihanteeksi loi tasavallan ja demokratian, ei monarkiaa tai yksinvaltaa.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.